Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос Воскрес! Вітаю усіх, хто чекав, так довго чекав програму «Наближаючись до православ'я» у прямому ефірі Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, ведучий. І разом з нами в ефірі, як завжди, єрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Христос Воскрес, отче Петре!
Вістину Воскрес! Христос посеред нас!
Є і буде. Маю виправитися. Прото-ієрей. Ніяк не звикну до нового статусу отця Петра. Отже, друзі, ну бачите, за ці роки, скільки ми маємо ці аудиції на хвилях Радіо Марія, дуже багато змінилося в житті кожного з нас і кожного слухача, напевно, змінилося. Та й хотів би тільки про позитивне згадати, так. Отже, ми вкотре зустрічаємося на платформі Радіо Марія в цій програмі, в рамках програми «Наближаючись до православ'я», щоб говорити про православне політичне богослов'я. Ми багато звертали увагу на лист до Діогнета, це ніби такий старт для нас був, хто пам'ятає, це вже більше півроку, був старт для цієї теми, але декілька тем поспіль ми вже от з останніх, якщо говоримо, то ми обговорюємо, так би мовити, 20 століття. От чим церква жила в такій політичній площині в 20 столітті. І чимало от таких фактів ми говорили, обговорювали якраз так, які стосувалися 20 століття, саме гонінь на церкву і брали до уваги російську православну церкву, в лоні якої тоді була також велика частина українського православ'я. Насильно приєднаний, маємо це підкреслити. Ну, буремний цей 20 століття, цей вік, який приніс церкві багато випробувань. Ну і зараз історики мають над чим зараз сперечатися, про що говорити. Ну, натомість ми згадували також, що це отже для того, щоб пригадати нашим слухачам, бо рідко ми зустрічаємося. Також пригадували відомих філософів того часу, публіцистів, які врізалися також в об'єктив історії і, ну, цікавими є для нас навіть на сьогоднішній день. Який аспект сьогодні торкаємо отже цього контексту?
Ми будемо пробувати сьогодні рухатися про те, що відбувається в 20 столітті, зокрема в післявоєнний період. Тому що після Другої світової війни дуже багато було таких важливих зрушень. Взагалі 20 століття, воно надзвичайно насичене, оскільки ми порівняно ще не так далеко від нього. Вже 21 століття, і як воно дивовижно відбувається, вже по суті ми перетнули чверть цього 21 століття. І вже багато відбувається процесів, але оскільки ми живемо багато в чому в детермінованому світі, що минуле часто впливає на те, що відбувається зараз, хоча християни завжди мають надію на те, що все ж головна наша надія прямує до нас із майбутнього, а не із минулого. Це головна така наша сила віри християнської, бо якщо б ми тільки дивилися назад, оглядалася, тоді можна падати тільки в відчай від того, що і в нашому житті часто було зроблено колись. Тому є цей давній вислів, що християнин – це не той, хто оглядається назад, що він зробив і ким він став, а це той, хто думає про те, ким він ще може бути. І 20 століття в цьому відношенні досить цікаве, тому що воно дійсно породило багатьох визначних мислителів, безумовно, християнських. І в православній церкві, в римокатолицькій, дуже багато відбулося різноманітних подій, які стосуються оновлення церкви. Ми згадували про те, що це було пов'язано із розпадом імперії і утворенням національних держав. Відповідно, була велика спокуса для християн, причому для всіх християн є ця знаменита історія про такого мислителя 20 століття Карла Барта, який зустрічається із тим, що всі його вчителі, він один із найвизначніших теологів 20 століття, він, по суті, є протестантським теологом, але він мав безумовний вплив на богослів'я всіх християнських конфесій. І в його житті була ситуація, коли вся професура, яка його навчала, яка була авторитетом для нього, підтримала, по суті, Гітлера, ті позиції, які були у Гітлера, і це була така, зараз нам взагалі здається, як це таке можливо, але ситуація була досить важка в ті часи. Потім такий також, можна сказати, мученик 20-го століття Бонхефер, який теж виявився ледь не наодинці, хто виступав проти оцього режиму, який був на той час. Але спокуса була, так звана спокуса фашизму, уявляєте? Фашизмом, який зараз, здається, як можна було ним захоплюватися. Хоча, з одної сторони, зараз вже ми трошки бачимо це все по-іншому, бо, виявляється, по світу також багато є тих, хто вголос чи не дуже, але задивляється на цей так званий руський мір в надії, що там от є щось таке краще від того, що вони можуть бачити в своїх, що цікаво, демократичних країнах. І оця спокуса фашизму, вона зачепила свого часу Румунію. Досить важко було потім вибиратися Румунії із цього, і в тому числі і православній церкві у Румунії. І загалом, звичайно, що потім багато мала дорікань щодо цього і Римокатолицька церква. І зрештою в прозріння прийшло воно перш за все після завершення Другої світової війни. І найбільш такому на той час здоровому стані опинилася грецька церква. Чому? Тому що, здавалося, Друга світова війна завершилася, але Радянський Союз зберіг свої позиції, навіть, можна сказати, їх посилив. Є такий вислів про те, що Сталін, по суті, відновив Російську імперію в давньому стані, тобто наче до того, як Радянський Союз утворився. Саме після Другої світової війни було відчуття тріумфу Радянського Союзу. Ну і, відповідно, церква почала використовуватися вже, якщо до того її нищили, то тут вона стала засобом для певних політичних цілей, яка була на території Радянського Союзу. А Радянський Союз, як відомо, включав в себе і території, де є грузинська церква, зрештою румунська. Тобто зараз це вже все окремі країни, а тоді виходить різні церкви, вони всі знаходилися в одному просторі, скажімо так, ідеологічному. І тому ситуація була, звичайно, що досить сумна в цьому відношенні. А грецька церква якраз опиняється в ситуації, коли вона бореться, Греція, за незалежність. Зрештою формується Європейський Союз, Греція стає частиною саме вільного світу. І тому там процеси були більш такі, більш динамічні з точки зору поглиблення, осмислення таких понять, як свобода. Що цікаво, це одна із характеристик християнства – свобода. Але треба було знайти мислителів, які наново нагадували про цінність свободи і цінність людської особистості. І була важливість того, щоб наново переосмислити таке явище, як унікальність і неповторність кожної людини. Оцей принцип такого православного персоналізму, він найбільше розвивається в 20 столітті, причому, що розвиток це відбувається як на Заході, так і на Сході, зокрема в богословів, які походили із Греції, таких як Христос Янарас, такі як митрополит Іван Зізіулас. Оцей православний персоналізм, він, можна сказати, закладає ці основи, які поки що ще не проросли, але вже, якщо так метафорично говорити, певні паростки його з'являються.
Отже, ви в цей термін персоналізм вкладаєте також оцей культ, ну, який часом в церкві православній називають старчество.
Ні, персоналізм – це патерналізм, це персоналізм.
Все.
Патерналізм – це патер, коли є якісь вищі наставники, яких ми слухаємось, на авторитет яких спираємось. Ні, там якраз був це філософсько-богословське вчення, яке пов'язане із вченням про особистість, про незведення особи до природи. Тобто, що кожна особа має дар унікальності і неповторності, але цей дар унікальності і неповторності виявляється не через ізоляцію, а через спілкування із іншими. І оця ідеологія комуністична, вона мала яку проблему? Там застосовувався принцип такий, що заради великої мети можна принести в жертву конкретні особистості. Це прямо втілювалося в реальному житті. Тобто конкретні люди є засобом для досягнення мети. Тобто загальне має примат над конкретним. Загальне мало примат над конкретним. В західному світі на той час, після Другої світової війни, відбувається дуже серйозне переосмислення, перш за все, концтаборів, які були зроблені в час, власне, в час Другої світової війни, всі ці масові знищення, з'являється навіть такий напрям, так зване богослів'я після Освенцима. Тобто, оце богослів'я після Освенцима, є такий дуже вражаючий фільм, я рекомендую слухачам нашим його подивитися, для того, щоб зрозуміти гостроту проблеми, яка тоді постала. Називається цей фільм «Суд над Богом». Знаю, Максиме, чи ви бачили його?
Ні, ніколи не бачив.
В фільмі розповідається про те, як ув'язнені євреї збираються на таку раду, равини, які були ув'язнені, і починають мислити, чи як Бог міг допустити таке жахіття. Тобто, як могло таке статися, що обраний народ так масово знищується. І от оце дуже важливе питання. Що відбулося? Чого люди дійшли до такого жахіття? І оце післявоєнне богослів'я на Заході, воно породило в тому числі мало й політичні наслідки. Це виникнення запобіжників, певних правових законів, які би регулювали і попереджали можливість того, щоб більше не повторювалося цей вислів, більше ніколи, щоб більше не повторювалося такого жахіття, коли інституція державна може запускати процес знищення особистостей окремих людей заради якоїсь вищої мети. Тобто цінність свободи, цінність права, оце став головний такий засадничий принцип, який використовувався на Заході. І в тому числі це було пов'язано із тим, яку позицію почали займати християнські церкви, які там знаходились. А величезна кількість православних, то залишилася в іншому просторі. І, звичайно, що це не могло не мати впливу, в тому числі і трагічного. І що зараз говорять такі теологи, богослови, які займаються питаннями, власне, політичного богослів'я? Вони кажуть про те, що дивним чином, але не відбулося переосмислення, на відміну від Заходу, в тому числі і у богослові Римо-католицької церкви, протестантських теологів, тому що протестантська церква теж на той час була в цьому відношенні в жахливому стані, не було церков, які би не підтримували Гітлера. Протестантські церкви теж підтримували, була от Бонхефер і його послідовники, на той час там була утворена так звана вільна церква.
То це хіба ви говорите за ті, які були на території Німеччини? Або...
Так.
Ну, щоб не узагальнювати.
Ситуація, тобто, була дуже така складна. Ну, і відповідно, там ж окупація активно відбувалася в Італії, Франції, всіх цих країнах також, відповідно, часто ситуація була не краща. Тобто, або мовчазне сприйняття, а якогось такого чіткого голосу не було. До речі, зараз ми опинилися в якій ситуації. Тут просто чого важливо це все розглядати, бо воно показує, що, на жаль, як сказано в Екклезіаста, нічого нема нового під сонцем. От зараз ми бачимо реально всі ознаки такого повторення, можна сказати, якщо не повторення, то виникнення нової, надзвичайно небезпечної ідеології для усього світу, але велика кількість церков різних конфесій просто мовчать. Наприклад, якщо ми говоримо про Всесвітню Раду Церков, там страшна ситуація.
А ви знаєте чого? Тому що там багатько років головує російська церква.
Ну, звичайно. Ну, вона не головує, а вона має, тобто там міняється головування, а вона просто має величезний вплив. Так, тобто все було так зроблено, все подивиться перед, під певним кутом. І тому, коли ми зараз дивуємося, як це могли церкви або мовчати, або підтримувати таке жахіття, то виявляється, що зараз не треба далеко йти. От, наприклад, яка ситуація виникла на даний момент, що в світовому православ'ї предстоятелі помісних церков в більшості просто мовчать, воліють не висловлюватися на тему війни в Україні, того, хто є агресором, хто є жертвою, того, що це за ідеологія цього руського міра. Але важливий дуже момент, чи є голос православних у світі? Є, є на рівні кого? На рівні Вселенського Патріарха. На рівні Вселенського Патріарха. І зараз ми бачимо таку досить цікаву ситуацію, що якщо говорити про попереднього папу, то в нього була більш така, ну, скажімо так, дипломатично стримана позиція. Вона не завжди нами усіма тут в Україні, ми могли її розуміти. То бачимо, що зараз теперішній папа займає досить таку чітку позицію щодо усіх тенденцій, таких досить небезпечних, які відбуваються в світі, як і сторони автократичних режимів, так і зі сторони очільників, в тому числі демократичних держав, які займають, ну, досить таку незрозумілу часто позицію. Тобто зараз, в принципі, вийшло так, що на рівні християнських церков, на мою думку, дійсно голос такий профетичний, пророчий голос церкви лунає зі сторони на даний момент Вселенського Патріарха Варфоломія і теперішнього папи Лева. Тобто отут позиція саме, якщо в православній церкві в нас еклезіологія така, що Вселенський Патріарх є першим серед рівних, але з точки зору інституційності в нас є саме ця побудова, що перший Вселенського Патріарха визнається усіма помісними церквами, то виходить, що, ну, на жаль і на щастя, на жаль, далеко не всі предстоятелі церков готові виголошувати свою позицію. Але на рівні саме Вселенського Патріарха ця позиція є дуже чіткою. Дуже чіткою, без будь-якого заігрування.
Тому мені здається, що тут відповідь на, ну, такий заперечення на заклики тих, котрі кажуть, що церква і політика – це щось різні речі. Ми з цього бачимо навіть, що з-поміж 15 помісних церков, так, офіційно 15, православна церква, разом так, з православною церквою, то з цих 15 тільки, ну, дві, так, можна сказати, висловлюються, тобто Православна Церква України і я з Луна православних кажу, і Константинопольський патріархат. Всі решта з політичних міркувань поки мовчать. Ось і
це з одної сторони. З іншої сторони, теологи саме, православні богослови, ну, є прямо зібрання підписів, так, де закликають до того, щоб визнати оцю ідеологію руського міра єресю. Саме освічена частина православного світу має достатньо чітку позицію. Навіть є вже прецеденти, коли в певних помісних церквах через це мали богослови ті чи інші професори проблеми за те, що висловлювали якусь свою таку позицію. Тобто, в принципі, ми опинилися зараз в такому світі, в якому є величезна проблема із популізмом і з тим, що не вистачає високоосвічених і ціннісно орієнтованих еліт. Причому це все поширюється на всі типи інституційності, як і церковних певних еліт, так і державних. Тому зараз багато в чому ситуація нагадує ті часи, які були перед Другою світовою війною. Але, як бачимо, що тоді були люди, які були здатні боротися за християнські справжні цінності, чесноти, я б навіть сказав, втілювати ці. Так і зараз ці процеси відбуваються. Але проблема, щоб краще розуміти, чого вона є, чого мовчать, наприклад, багато християнів, треба просто подивитися, по-перше, не відбулося переосмислення, якщо на Заході було переосмислення Освенцима, то в пострадянському просторі не відбулося переосмислення ГУЛАГу, Голодомору. Тобто по сьогоднішній день немає чіткого усвідомлення того, що це були страшні часи, як для церкви, так і для людей, які жили в тій державі. Тобто по сьогоднішній день є намагання, ми бачимо, реабілітовувати Сталіна, створювати якісь... Зазвичай, дивіться, от коли ми кажемо, що церква окремо від політики, але дуже часто, якщо людина має якийсь вплив цієї ідеології руського міра, то дуже часто можна побачити таку людину, вона носиться або з царем, або навіть і Сталіним. Портрети починають носити. Тому оці всі процеси, вони продовжуються і відбуваються по сьогоднішній день. Тому вийшло так, що після розпаду Радянського Союзу виникають окремі країни, і в цих окремих країнах з одної сторони починаються вже певні ліберальні процеси. Ще раз нагадую, що ліберо – це свобода, тобто демократизація, крім, зокрема, такі країни, як наша. В нас виникає, відповідно, одразу ж з незалежності виникає автокефальна церква, Київський патріархат, всі ці процеси є досить складними, але в нас одразу ж є оце бурління кількох інституцій церковних. Тобто, якщо на якомусь етапі справді добре, коли в православ'я є об'єднане в одну інституцію, то в випадку України певний оцей час того, що було кілька інституцій, він все ж таки створював умови для того, що дійсно повністю такою, скажімо, державною церквою не могла бути жодна із конфесій в Україні. І це стимулювало до того, щоб все ж була орієнтація в тій чи іншій мірі, орієнтація на громадянське суспільство. І тому в нас в Україні справді відбулися інші процеси. Відбулися процеси того, наприклад, навіть те, що з виникненням Української церкви відбувається переклад українською мовою богослужбової літератури, богослужіння. Відбувається певна така застосування національної особливості українського народу. Але в той же час, навіть оцей певний період того, що церква не була визнана іншими помісними церквами, він також призводив до того, що багато речей не вдавалось розвивати, але і не було приводу до такої гордині, своєрідні, скажімо так, інституційної гордині, що от ми такі величні, ми так усіма визнані, на відміну від того, що відбувалося у Росії. Розпадається, тобто Росія втрачає Радянський Союз, женеться за привидом імперії. Насправді, зараз дослідники кажуть, що одразу за ним гналися. І ось оця ідеологія руського міра, вона стає що цікаво, зараз є різні дослідження. Від кого це спочатку пішло? Від церкви до держави чи від держави до церкви? Зараз, якщо там слідкувати за дослідженнями Цикрила Говорона, то він припускає, що це пішло більше з російської церкви до держави. Уявляєте? Ідея руського міра – це про єдинство трьох народів.
Ну, це ніби кажуть, що зароджується вона десь на Чернігівщині, ця ідея.
Ну, от зараз вже є дослідження, що це все, скажімо так, в буквальному розумінні цього слова були такі...
Серафім Дегтяр, здається, так?
КГБ-ська спецоперація. Ага. Це є, я забув, як називається дослідник, такий афонської спадщини. Можливо, ви пам'ятаєте.
Так, він навіть у нас неодноразово на ефірі був, але я зараз не
берусь. Знаєте, про кого його, можливо, якщо згадуєте. Сергій Шумило, здається, чи ні?
Так, вірно, Шумило, так.
Пан Сергій Шумило, є його можна легко знайти, дуже гарна бесіда. Він досліджував це питання, що, виявляється, Лаврентій Чернігівський нічого такого не говорив. Це все просто є там так званим його начебто учнем, а по суті є там прямі докази, що він співпрацював із спецслужбами російськими. Це просто штучно створена
Серафім
історія.
Дегтяр. Отже, ця програма в нас є навіть на нашому сайті, він нас на ефірі про це розповідав, дуже докладно, годинний ефір, так що це дуже правда.
Так, тому це було створено, але є величезна маса людей, які свято в це вірять. Тобто зараз бракує людей, здатних до критичного мислення. Люди дуже часто шукають таких простих рішень. І при чому, що це, на жаль, стає таким дуже поширеним явищем. Процвітає обмежене мислення, фундаменталістське мислення.
Отже, а чи можна стверджувати, що завдяки от саме таким випадкам, от як оцей Серафім Дегтяр, потім оцей відомий донецький старець, забув його ім'я, його дуже часто цитують послідовники руського міра, духівник Януковича, господи, як же, Сокур, ім'я забув, прізвище Сокур цього монаха було. Чи можна сказати, що ці персони, вони по суті, або такі персони, вони по суті стали от причиною, чому тоді російська церква на території України і Білорусі, Росії не стала на, коли була війна, так, Друга світова війна, не стала на бік нацизму?
Що не стала, ви маєте?
Ну так, ну принаймні я фактів не знаю, щоб це російська церква, вона така глорифікована, що ніби вона вірною народу лишилася. Тобто не було ситуації, які ви описували в Німеччині, що ніби там і протестантизм.
Ні, ну а як вона могла стати? Все ж не було ж окупації повної Росії?
Ну частково, хоча би там і не йдеться про глобальне визнання там нацизму як доброї ідеї, а от частково, наприклад, щоб там священники якось там, не знаю, добре ставилися.
По-перше, треба розуміти, що на певному... Ні, тут треба все-таки сказати так. Там ж зміна ставлення... Тобто на той час церква православна на території Радянського Союзу взагалі не мала ніякого голосу. Тобто там масові репресії відбувалися. Після Другої світової війни саме, розумієте? Угу. Саме після Другої світової війни відбувається вже така адаптація і часто використання церкви. А так, то та церква, яка була після розвалу Російської імперії, вона була в дуже важкому стані. Там, тобто саме оцей період, який був довоєнний і під час війни, то вона не могла інституційно там ніякої особливої позиції займати. Тому найбільше процесів дуже небезпечних відбулося після Другої світової війни. Тому що Сталін, є таке навіть поняття, часто вживається, сталінізація церкви. А що таке сталінізація церкви? Це коли, перше, робиться ставка на неосвіченість, можливо, була неосвіченість духовенства з одної сторони, з іншої сторони, це не свобода. Тобто, щоб людина не була здатна до свободи. І система, щоб була створена система, де буде примітивний кар'єризм, де буде таке поняття, як доноси і тому подібне. Тобто це так, як був побудований Радянський Союз, так і працювала над тим, щоб і церковна інституція була за цим принципом. І коли Радянський Союз розпадається, вони починають шукати, якби, куди повернутися. І з'являється знову ідея, ага, Радянський Союз був поганим, а Російська імперія була доброю. Але Російська імперія – це ж не сама Московія, скажімо так. А це ж, там ж була територія України, Білорусі. І оцей привид ходить, ця тінь, вони за нею тягнуться. І в російському православ'ї з'являється ця спокуса це підтримати, це розвивати. Чому? Тому що, що цікаво, Союз розпадається, а церква стає єдиним таким зв'язком, тому що автокефальної церкви не дають, щоб була автокефальна церква в Україні, не дають, щоб була автокефальна церква в Росії, в Білорусі. І це все призводить до отаких, власне, зрештою, страшних наслідків того, що оцей русський мір перетворюється з релігійної такої ідеології на національну ідеологію і на цивілізаційний такий націоналізм. Тобто, яка головна ідея, що є особлива російська цивілізація, ця велика російська культура, і головне завдання цієї цивілізації, це найгірше, що може бути, коли людина не розвиває себе, а все життя бореться з кимось. Тобто, як православна аскетика каже, ми боремося не проти тіла, а за тіло. А тут виходить головний принцип – ми проти Заходу. Ми проти Заходу. І застосовують оцю таке це словосполучення безумне. Ми за традиційні цінності. Що цікаво, що саме поняття традиційні цінності, воно якраз виникає в секулярному суспільстві, не християнські цінності, а традиційні цінності. Бо коли з'являється суспільство, яке не є християнським, треба було виникає питання, а на чому базуються цінності цього суспільства? І тоді виникло поняття традиційні цінності. А виходить, ці ідеологи руського міра беруть саме з Заходу. Це просто іноді диво дається, такий примітивний паразитування. Беруть з Заходу це поняття традиційних цінностей і створюють, що ми їх захищаємо. І виходить, чому дійсно? Це дійсно дві протилежні цивілізації. Тому що Захід, який з одної сторони досить сильно секуляризується, тобто виникає світське суспільство, але яке реально базується на християнських принципах, на принципі свободи, на принципі цінності особистості, бо післявоєнне богослів'я, воно якраз дуже робило великий акцент на цінності людської особистості. Так і виникає саме вчення про права людини. Права людини. Що людина має права, і їх треба берегти, їх треба цінувати. А в цьому пострадянському просторі, як ми і зараз бачимо, як це все втілюється, бачимо, що де-юре заявляється про цінності, але по факту ми бачимо, наскільки людське життя не цінується в цьому просторі. Сотні тисяч людей з легкістю приносяться у жертву заради цієї ідеології. І причому саме жахливе в цій ситуації, що це все набуває такого характеру месіанського. Тобто, що це місія наша стримувати це зло, яке йде із Заходу, а Західний світ виглядає в такій ситуації саме простором, в якому кожне людське життя, це навіть іноді для нас дуже важко, бо ми опинилися в ситуації, коли ми стримуємо похід цього зла на Захід. Але сама західна цивілізація, вона як вибудована, що окреме життя настільки цінне, що треба шукати всі способи, щоб уникнути загибелі хоча б одного військового, не те, що цивільного, військового. Тому, на жаль, оця вся ідеологія, вона просто легко побачити, як вона втілюється у житті, які має страшні наслідки. І тому православні богослови почали думати, що ж робити. Православні церкви знаходяться у... Більшість православних церков знаходяться в не самих демократичних країнах. Дуже багато хто любить казати, що там, де православ'я, там бідні країни.
Там навіть де... перераховували ті країни. Та. Порівнювали з протестантизмом, з католицизмом.
І оце те, що зараз є таким, дуже активно обговорюється, над чим мислять православні теологи сучасні. Є такий в американський православний богослов Арістотель Папа Ніколау, який написав книгу цілу, яка називається його книга, як і в перекладі, «Містичне як політичне». Ось це така дуже цікава назва. «Містичне як політичне». І головна його ідея, він вважається таким найяскравішим представником такого намагання співставити православ'я і ліберальну демократію. Свого часу ця книга мене дуже вразила. І зрештою вона спонукала і опублікувати статтю в нашому журналі «Церква і суспільство» про православне політичне богослов'я. Напевно, вона і вплинула на те, що наш цикл є. Наш цикл оцих бесід про православне політичне богослов'я. Чому? Тому що він зміг дуже так цікаво поєднати саме богословські принципи православні, православного богослів'я 20-го століття, таких теологів, як митрополит Іван Зізіулас, Христос є нараз, перш за все багато саме митрополита Івана Зізіулоса він використовував, вчення про особу, вчення про природу, вчення про конкретне і загальне, вчення про свободу. І Папа Ніколау все це розбирає з точки зору ліберальної демократії. І він, як православний богослов, намагається аргументувати, що для православного богослів'я, для православної церкви найбільш сприятливим простором політичним для її перебування є саме демократичний світ. З точки зору позиції папи Ніколау, це ліберальна демократія. Саме ліберальна демократія. І він це аргументовно показує. В принципі, це можна з легкістю побачити, де найбільше розвивається філософія. Демократичні країни. Де найбільше розвивається богослів'я. Демократичні країни. Де найбільше розвивається наука. Демократичні країни.
Ну, це для всіх, напевно, бачимо... не лише для православних, отже. Ну, якщо я кажу про кліматичність оцю демократичну, то не лише для православних.
Справа в тому, що, а це ж зараз не всі так вважають. На даний момент ми опинилися в світі, в якому кажуть, що є загниваючий Захід. Тобто він загниває. Він загниває. І найулюбленіший аргумент який? Так звана... В чому він загниваючий? Бо там... Захищається гомосексуалізм. Це найбільш нас це найлегше, що сказати. Чому Захід погано? Бо там є пропаганда гомосексуалізму. І в такій ситуації, зазвичай на цьому може розмова завершитися. Але ми не розуміємо коренів виникнення таких процесів. Виникають держави. Я в таких ситуаціях кажу так, людині, якій легко вбити людину тільки через її моральні якості, тобто моральні якості цієї людини, мені не подобається, і я здатний таку людину зневажати, зрештою навіть вбити, так іноді позиціонують. То я б сказав так, виникає такий простір, в якому з легкістю вб'ють, де тобі легко вбивати і зневажати людину із гомосексуальною орієнтацією, тобі так само буде легко потім вбивати людину тільки через те, що вона українець. Чи через те, що вона не такого кольору шкіра в неї, як в тебе. Тобто це все досить такі складні процеси. Так, церква має свою позицію щодо цього. І навіть ми можемо бачити, коли ми спостерігаємо за такими зваженими позиціями, які лунають із представників саме церков, які є на Заході, ми можемо сказати про Римокатолицьку церкву, так? Якщо, як нас це тригерить дуже часто, там сказали, що церква, вона є, любить людину кожну, тобто Христос любить будь-яку людину, незалежно від того, якою вона є. Це принцип православного богослов'я, це наша надія, що Бог не тотожнює людину із її вчинками. Із її вчинками. Бог кличе будь-яку людину до церкви. То на цьому якраз відбувається вся ця спекуляція. І досі ця пропаганда діє. Тобто це сила цієї цивілізації, воно може нам не до кінця бути зрозумілим, але сила цієї цивілізації в тому, що створюється простір, в якому захищається позиція будь-якої людини.
Отже,
правове поле вводиться. Навіть тоді, якщо це може бути не зовсім прийнятно для церковної інституції.
Отже, Петре,
світське суспільство. Тому папа Ніколао, він пробує показати, що суспільство, в якому надається величезна цінність свободі, а як ми кажемо про славну богослів'ї, треба створити умови, в яких людина може сказати, може мати право сказати ні навіть церкві. Тобто я не хочу бути вашим членом. Я маю право вийти із церкви. Ти маєш право на це. І ти можеш залишитися громадянином цієї держави. То, а в нас є часто в тому пострадянському просторі бажання якби повернути ті часи, коли ти маєш довідку принести, що ти сповідався і причащався. Оце ідеал вважається. Ідеал. Диктат інституції над особою. Тому це дуже такі складні процеси, і вони ще, ми ще багато чого зараз не розуміємо і не готові сприйняти, але оці, оскільки православ'я, слава Богу, є по всьому світу, нам варто прислухатися до цих мислителів, теологів. І тут я ще раз наголошую, щоб не виглядало, бо це дуже таке чутливі такі питання. Церква не виправдовує якихось речей, але церква розуміє, оце що говорять православні теологи, що симфонія містерською державою – це те, до чого не потрібно повертатися більше в історії.
Отже, чим може загрожувати оця позиція сьогодні Російської православної церкви для Вселенського православ'я?
Ну, загроза насправді є дуже велика, тому що ми опинилися в ситуації, коли Російська церква в прямому розумінні працює над тим, щоб по суті зробити себе очільницею всіх інших церков. Тобто вони складається враження, що готові сприяти просто поділу православ'я на тих, хто підтримує їх, і тих, хто підтримує Вселенський патріархат. Тому це причому відбувається все навіть на рівні певних документів церковних. Ось є такий важливий документ православній церкві. Я вважаю, що кожна така сучасна, молода і взагалі мисляча людина, яка вважає себе православним християнином, має ознайомитися з таким документом. Це дуже Римокатолицькій церкві, там дуже багато завжди різних документів. Ми іноді кажемо, що забагато, але православ'я також вже з'явився такий документ з більш-менш чіткою позицією щодо сучасного світу. До речі, першою, справді, це виникло в Римо-католицькій церкві таке поняття, як соціальна доктрина.
Угу.
Соціальна доктрина – це коли церква пробує відповідати на сучасні питання, які виникають у світі, які стосуються співіснування церкви і суспільства, яке не обов'язково буде частиною церкви. І от є такий документ «За життя світу на шляху до соціальної концепції православної церкви» 2019 року. То цей документ, він є документом саме Константинопольського патріархату. Там зовсім інший стиль написання, підходу, відповідей на важливі питання. Там в тому числі є такі розділи, як війна і мир, як сім'я, церква і суспільство. Величезний спектр.
Це зрозуміло, отже, але хочеться офіційного голосу церкви. Я про що? Про те, що от чи оця, даруйте за такий вираз, безхребетність зі сторони багатьох православних ієрархів, тобто така пасивність або навіть страх перед політичними якимись там діячами чи наслідками після цих виступів публічних, може їм там змільчити в кишені. Ось чи не викличе вона такого масового відступництва, апостазії, що ніби от віряни будуть дивитися, як це, ну, наш ієрарх, він не виступив проти війни, а, наприклад, приїдуть сюди на екскурсію в Україну, побачать знищені міста, села, там, ну, умовно кажучи, хтось з Антіохійського патріархату чи з Єрусалимського патріархату. А наш патріарх мовчить, більше того, він ще там не відмовляється від російських грошей.
Я думаю, що, судячи з усього, особливого відступу не буде, бо дуже часто позиція вір'ян цих церков не кардинально відрізняється від позиції предстоятелів, тому що це така загальна хвороба, яка, я вважаю, що вона помаленьку буде лікуватися. І знову ж таки все залежить від нас. Тут є таке поняття, що ця війна є екзистенційною. Що таке екзистенційна? Тобто це питання того, що залишиться від нас і що залишиться від оцієї Московії, яка і цієї російської церкви, яка є частиною цього безумства. Тому чим все закінчиться тут, в нас, тим і буде визначатися в тому числі те, що, як будуть себе поводити ієрархи тих чи інших православних церков. Тому дуже багато залежить від того, як буде розвиватися наша церква, православна церква України, на мою думку. Як буде, власне, себе поводити. Ну, тут, на мою думку, Константинопольський патріархат робить все, що може. І я думаю, згадайте колись мої слова, що буде робити ще більше. Буде робити ще більше. І, в принципі, можна сказати так – буквально в світоглядному розумінні зараз і для православ'я світового, і для християнства. Бо, знову ж таки, це ж не тільки мовчать православні певні ієрархи, певні.
Uh-huh.
А з протестантами складна ситуація. Ну, не з усіма, знову ж таки, в протестантизмі дуже багато різних є напрямів. Але українські протестанти багато працюють над тим, щоб міняти цю позицію. Ми опинилися в світі, як любить казати черниця Васа, вона любить казати постправди. Так? Ми в світі постправди, де вважається, хто гучніше кричить брехню, той і є правим. Тому зараз дуже важливо знаходити аргументи і до того, щоб доносити правду. І виявляється, є така величезна кількість інформації, що, здавалося б, всі б мали все швидко розуміти, але якраз зараз не так і просто розбиратися. Тобто, як на мене, от яка проблема, що дуже часто самі православні, взагалі християни по світу починають якраз занадто ототожнювати певні політичні сили із своєю вірою. Тобто, там, коли ліві, праві, коли хтось вважає, там, якщо хтось за так звані традиційні цінності, все, тоді я за нього голосую. А якщо хтось має ліберальні погляди, погляди більш свободи, я за нього не голосую. А на практиці виходить, що дуже часто ті, хто проголошують так звані традиційні цінності, дуже дивно, самі їх не сповідують, прямо біографію просто береш і читаєш, і виявляється, що вони зовсім цим не живуть. Як Азагорі Сковорода, говори, як живеш, живи, як говори. Але просто використовують як такий так званий такий християнський планктон. То люди, які є, називають себе християнами і забувають, оце про що теологи православні нагадують, забувають про те, що християнин це перш за все той, хто завдяки вірі своїй вчиться мислити, аналізувати, вчиться бути людиною, яка шукає свободи для себе і для іншого, а не перетворюється на людину, яка чекає на якогось месію, який прийде і все вирішить. Тобто, в принципі, от рекомендую познайомитися із поглядами Аристотеля Папаніколау на те, що треба все ж відстоювати в найкращому розумінні демократію, зокрема ліберальну, де на першому місці стоїть свобода. А там, де є свобода, там зможуть так. З одної сторони буде плюралістичне суспільство. Є, до речі, багато, звичайно, і проблем з ліберальною демократією, бо якраз відбувся такий нахил того, що надмірна свобода починає спонукати людей сказати, ні, її вже забагато, треба, щоб хтось прийшов залізною рукою, навів порядок і вже це все припинив. Тому людство буде так хитатися між крайнощами, а християнам треба вчитися в цих непростих умовах все ж завжди шукати баланс між спільністю і конкретністю, між цінністю окремої людини і загальним благом. Можна сказати, наша формула така: ми маємо завжди бути тою сіллю землі, яка нагадує світові про те, що я служить ми, але ми має служити я. Ось такі принципи є, як на мене, дуже важливі.
Спасибі, отець Петро Лопатинський, протоієрей Православної Церкви України, був в ефірі програми «Наближаючись до православ'я». Продовжували говорити про православ'я, політичне православ'я у 20 столітті. Навіть наш час багато що говорили, торкнулися таких гострих вуглів. Спасибі, отче Петре, вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!